Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu podcastu Meditalks, v němž se podíváme na postavení sartánu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Naším dnešním hostem je internista a kardiolog profesor Jiří Vidimský, s kterým jsme se spojili na dálku. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří zejména hypertenze, dyslipidémie, diabetes mellitus a obezita. Mají tato onemocnění nějaký společný podklad, na jehož základě se vyvíjí moderní farmakoterapie?
No, děkuji za dotaz, to je poměrně komplikovaná otázka. Její odpověď přesná možná by byla na Nobelovu cenu. Je pravda, že klastr těchto nejvýznamnějších rizikových faktorů se typicky objevuje u pacientů s takzvaným metabolickým syndromem, kde je asociace všech těchto významných rizikových faktorů, ale o tom, že by všechna tato onemocnění měla společný podklad, to si myslím, že lze úspěchem diskutovat. Například pacienti s významnou dyslipidémií, familiární dyslipidémií, mnohdy nemají vůbec hypertenzi a tak dále a tak dále. A zase na druhou stranu je pravda, že řada pacientů, kteří mají diabetes mellitus a mají současně obezitu, mají také vysoký krevní tlak, ale obecně platí, že teorie arteriální hypertenze, respektive jeho vzniku, je mozaiková, multifaktoriální a pravděpodobně neodvíjí se pouze na základě alterace jednoho genu nebo jednoho mechanismu. Čili je to poměrně komplikovaná otázka a my nesmíme také zapomínat na to, že mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární onemocnění patří také chronický nikotinismus.
Pane profesore, a když se podíváme na hlavní cíle, na které se zaměřuje terapie v rámci kardiovaskulární prevence, jaké cíle to tedy jsou v tom organismu?
Tak samozřejmě my bychom měli intervenovat všechny nejvýznamnější rizikové faktory, jsou-li u daného pacienta a mnohdy jsou. A jak už jsem se zmiňoval, například pacienti s metabolickým syndromem mají typicky hypertenzi, obezitu, diabetes, mellitus, dyslipidémii, mnohdy i kouří. A my samozřejmě musíme intervenovat všechny tyto jednotlivé rizikové faktory. My samozřejmě musíme se opřít, nebo můžeme se opřít o takzvanou stratifikaci kardiovaskulární rizika, na to jsou různé nomogramy, tabulky, ale ve svém důsledku my bychom se měli zaměřit na intervenci a dosažení cílových hodnot u toho konkrétního rizikového faktoru, to znamená, abychom měli normální hodnoty krevního tlaku, dosahovali cílových hodnot krevního tlaku, dosahovali cílových hodnot lipidů a tak dále u jednotlivých nemocných. Intervenovali v případě, že nikotinismus, intervenovali tento velmi významný rizikový profil. Čili ta kardiovaskulární prevence, mám na mysli primární, ještě před vznikem kardiovaskulárních komplikací, by se měla zaměřit na všechny tyto čtyři, de facto pět významných kardiovaskulárních rizikových faktorů. V neposlední řadě také ta prevence by se měla zaměřit na zvýšení fyzické pohybové aktivity a samozřejmě intervenci a redukci nadměrné hmotnosti u obézních pacientů.
Já ještě zůstanu přeci jen u takového širšího kontextu pohledu na prevenci kardiovaskulárních onemocnění a vývoje léčby. Mohl byste jen stručně nastínit vývoj této léčby z pohledu ovlivnění patofyziologie, například jak se liší starší a moderní skupiny farmak?
Tak pokud budeme mluvit o problematice arteriální hypertenze, což je dnešní hlavní téma s ohledem na AT1 blokátory, respektive sartany, tak problematika farmakoterapie vysokého krevního tlaku se vyvíjí vlastně už v podstatě zhruba více než 60 let a pokud se týče těch novějších léků, které se začaly objevovat od konce 70. let, jako jsou AT1 blokátory, ACE inhibitory, blokátory kalciových kanálů, lze hovořit o modernější farmakoterapii ve srovnání s těmi staršími molekulami, staršími skupinami, což byla převážně diuretika, blokátory, beta blokátory, či případně centrálně působící látky, které stimulují některá mozková centra, respektive receptory v některých mozkových centrech. Ale velký rozdíl po stránce antihypertenzní účinku mezi těmi takzvaně novějšími a staršími antihypertenzivy není. Ten rozdíl, který hlavně vidím, je v toleranci těch jednotlivých molekul. A ty modernější látky jsou lépe tolerovatelné a ve většině případů mají také nižší incidenci vedlejších účinků, což s tím souvisí, a ve většině případů mají také delší dobu působení.
A co přispívá k té lepší toleranci a obecně bezpečnosti moderní léčby?
Obecně k větší bezpečnosti léčby a k lepší toleranci přispívá vlastně profil daného léku. To znamená, čím je vyšší incidence nežádoucích účinků, tím je větší pravděpodobnost, že daný pacient bude non-adherentní, to znamená, bude léčbu brzy vysazovat. A data třeba z farmakoterapie hypertenze ukazují, že například mladí pacienti s vysokým krevním tlakem vysazují svou nasazenou farmakologickou léčbu hypertenze v průběhu prvého roku až téměř ve 40%, což je ohromné číslo. Čili my bychom se měli zaměřit právě na takové skupiny léků nebo na takové léky, které mají incidenci těch nežádoucích účinků nejnižší. Hovoříme o toleranci, která je srovnatelná s placebem. Čili to si myslím, že přispívá k bezpečnosti, lepší snášenlivosti. A pochopitelně my bychom měli také při moderní farmakoterapii kardiovaskulární onemocnění hledat takové přístupy, které budou racionalizovat léčbu, které povedou k nižšímu počtu podávaných látek a tak dále. A v tomto kontextu se v poslední době hodně hovoří o fixních dvojkombinacích, v současné době dokonce jsou k dispozici fixní trojkombinace a tyto kombinace jsou k dispozici nejenom v oblasti hypertenze, ale i třeba v oblasti dyslipidemie a obecně kardiovaskulární prevence.
Možná bychom mohli ještě zmínit, jaké jsou standardy těch fixních kombinací nebo jaké varianty se zde objevují hlavní?
Objevují se zde různé varianty. Pokud mluvíme o léčbě arteriální hypertenze, tak jsou to nejčastěji fixní kombinace látek, které blokují systém renin-angiotenzy na aldosteron, což jsou nejčastěji AT1 blokátory sartany nebo ACE inhibitory, z blokátory kalciových kanálů, případně z diuretiky. Tyto čtyři základní skupiny antihypertenziv jsou považovány za takzvaná univerzální antihypertenziva a tvoří základ většiny fixních dvojkombinací. Budeme mluvit o fixních trojkombinacích. Na trhu máme k dispozici také fixní trojkombinace zahrnující razblokátor, blokátor kalciových kanálů a diuretikum, což je významné zejména v oblasti léčby těžších forem hypertenze, kde mnohdy máme nutnost podávat více léku a čím více léku podáváme, tím je nižší adherence k léčbě. To je prokázáno opakovaně.
Pane profesore, a tady bych ještě chtěla navázat. Pacient s kardiovaskulárním onemocněním bývá často polymorbidní a vyžaduje polyfarmakologický přístup. Zmínil jste samozřejmě už ty fixní kombinace, které přispívají k adherenci, ale já bych se ještě chtěla zeptat, jak, i když vlastně na začátku už jste také to tam částečně zmínil, které klastry v uvozovkách onemocnění jsou v tomto ohledu nejčastější?
No, zase se vracíme k té patofyziologii hypertenze, respektive patofyziologii vzniku některých těch přítomnosti těch dalších rizikových faktorů, jako je obezita, diabetes, mellitus a tak dále. Čili my vlastně neznáme přesně patofyziologické mechanismy mnohdy vzniku těchto onemocnění. Můžeme pouze spekulovat, můžeme tady diskutovat hodiny o jednotlivých mechanismech, ale těch příčin pravděpodobně bude více. Takže hovořit o jednom klastru je ošidné. Každopádně pacienti, kde je asociace více těchto rizikových faktorů, to znamená dyslipidemie, diabetes, mellitus, hypertenze, nikotinismus, obezita, mají mnohdy další komorbidity, jako je srdeční selhání. Mimochodem, arteriální hypertenze jedním z nejvýznamnějších faktorů vzniku srdečního selhání, respektive příčin. Ti pacienti mají často depresivní syndrom, ti pacienti často trpí chronickou obstrukční plicní nemocí a tak dále a tak dále. Takže průměrný počet látek při léčbě těchto pacientů bývá nevzácně přes 10. Takže my v tomto směru bychom se měli snažit racionalizovat léčbu a nacházet takové fixní kombinace, případně takové léky, které bude možné podávat jednou denně, někdy i, jak se v oblasti dyslipidemie dnes děje, i méně často, jako například PCSK inhibitory, které lze podávat při léčbě dyslipidemie třeba dvakrát do měsíce, což si myslím, že je velký přínos.
Uhum. A jaká ještě další opatření je možné využít ke snížení rizik vedlejších účinků polypragmázie?
Tak samozřejmě my bychom se měli vždycky zamyslet nad tím, jaký je individuální profil daného pacienta. Měli bychom předcházet vzniku potenciálních interakcí, zamyslet se nad nežádoucími účinky a měli bychom také zohlednit věk našich pacientů, měli bychom také zohlednit případnou přítomnost renální nebo hepatální insuficience a v tom případě bychom měli nebo mohli preferovat určité látky, které, řekněme, nevedou k takovým nežádoucím účinkům v případě třeba zvýšených hladin léku při renální insuficienci nebo hepatální insuficienci podle způsobu eliminace dané molekuly, daného léku.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Jiřím Vidimským.
Nyní bych se chtěla zastavit u sartánů, které jsou jedním z hlavních tří léků, které se využívají v kardiologické prevenci a léčbě. Kde všude mohou sartány pomoci a jaké je vůbec jejich současné postavení?
AT1 blokátory, neboli sartany, také můžeme říci, že se jedná o antagonisty angiotenzinových receptorů typu AT1, jsou látky, které mají velmi silný antihypertenzní účinek a patří, jak už jste se zmínila, mezi takzvaná univerzální antihypertenziva. Co to znamená? To je taková antihypertenziva, pro které máme dostatek důkazů o příznivém ovlivnění prognózy, to znamená kardiovaskulární mortality, případně celkové mortality při léčbě hypertenze. A takové látky, jako jsou univerzální antihypertenziva, sartany, lze a doporučujeme podávat nejenom v monoterapii, ale i v kombinační léčbě hypertenze. Čili myslím si, že sartany spolu s ACE-inhibitory, blokátory kalcivých kanálů, diuretiky a do určité míry i beta-blokátory patří mezi ty stěžejní skupiny takzvaná univerzální antihypertenziva. Všem AT1 blokátory mají i některé další výhody, protože řada studií dokládá jejich nefroprotektivní, potažmo i cerebroprotektivní účinek. A dokonce jsou data, která ukazují, že některé, ne všechny, AT1 blokátory mohou být příznivé a mohou mít příznivé působení i u diabetu, mellitu, osob s obezitou a tak dále a tak dále. Takže zdá se, že ten účinek AT1 blokátoru se neomezuje pouze na pacienty s vysokým krevním tlakem, ale může být pleiotropní a zasahovat i do dalších pochodů u dalších onemocnění.
A když se podíváme na výsledky studií a dosavadní evidenci, pro které indikace sartánů jsou tedy nejvíce robustní důkazy, je to právě ta hypertenze?
Ano, v oblasti hypertenze, což je vlastně nejčastější kardiovaskulární onemocnění, v současné době máme v České republice téměř 2 miliony osob trpících hypertenzí, tak zde máme nejvíce dat. A víte, že sartany se objevovaly zhruba od poloviny 80. let na trhu a řekněme největší rozmachu a doznali od začátku těch 90. let. A je pravda, že v oblasti sartanů se stále objevují stále nové a nové molekuly, které mohou mít určité výhody oproti těm stávajícím lékům, ale myslím si, že v oblasti léčby hypertenze mají sartany nejrobustnější data ve srovnání třeba s léčbou diabetické nefropatie, ve srovnání s léčbou aterosklerozy a tak dále a tak dále. Takže nejvíc robustních důkazů mají sartany právě v léčbě vysokého krevního tlaku.
A zmínil se tam již ty kombinace se sartány. Dalo by se říci, nebo ví se, v kterých kombinacích se vůbec nejvíce osvědčují, kde je to nejefektivnější?
Ano, nejvíce dat máme pro AT1 blokátory v kombinaci s blokátory kalciových kanálů, zejména dihydropyridinového typu, ale máme poměrně dostatek důkazů pro příznivé působení AT1 blokátorů i v kombinaci s diuretiky. To se týká také pacientů, kteří mají arteriální hypertenzi a renální insuficienci při diabetické nefropatii. Ale jak už jsem se zmínil, sartany můžeme podávat vlastně i u nejtěžších form hypertenze a máme řadu pacientů, kteří užívají trojkombinaci, čtyřkombinaci a sartany jsou zde základem té léčby. Určitou výhodou pro sartany, o které se také diskutuje, je potenciální protizánětlivý efekt, protože AT1 receptory jsou přítomné na endotelu a do určité míry snížení aktivity angiotenzinu 2 v této oblasti může být příznivé i z hlediska prevence progrese aterosklerotických změn, ale prognostická data na ty teprve čekáme. Ale experimentální data to jednoznačně potvrzují.
Dá se tedy tím říci, že léčba sartány se bude posunovat více směrem k prevenci?
Tak dá se to tak říci. Na druhou stranu, každá léčba arteriální hypertenze, mám na mysli úspěšná v případě dosažení cílových hodnot krevního tlaku, znamená velmi dobrou kardiovaskulární prevenci. Takže samozřejmě ten potenciálně pleiotropní efekt sartanu může být výhodný, zejména pacientů, kteří mají vysoké kardiovaskulární riziko, kde předpokládáme už aterosklerotický proces. Ale samozřejmě v tomto kontextu musíme také zvažovat další preventivní opatření, jako podávání antiagregační léčby, podávání statinu a tak dále a tak dále.
Pane profesore, podle čeho vlastně vybrat nejvhodnější sartán u konkrétního pacienta, protože těch sartánů je poměrně široké portfolio?
To je také dobrý dotaz. Tak samozřejmě my bychom asi měli vybírat sartany tak jako v případě jiných léků, jiných molekul, podle evidence, kterou máme z řady klinických potažmo mortalitních studií. A v tomto kontextu nepochybně vévodí telmisartan, protože telmisartan je AT1 blokátor, který má ze všech AT1 blokátorů daleko, daleko nejvíce dát. A možná si ještě vzpomeneme na studii On Target, kde byl telmisartan srovnáván s ramiprelem, s ACE-inhibitorem u pacientů, kteří měli vysoké kardiovaskulární riziko, z nich zhruba polovina trpěla vysokým krevním tlakem, a zde se telmisartan ukázal být zcela rovnocenný s ramiprelem, osvědčenou molekulou ACE-inhibitoru, a určitým bonusem navíc byla nižší incidence nežádoucí účinků v těch pacientů, kteří byli zařazeni do toho telmisartanového ramena ve srovnání s těmi, kteří užívali primárně ramipril. Takže myslím si, že nejvíce dat má v tomto kontextu telmisartan, ale my samozřejmě musíme zohledňovat i komorbidity, další komorbidity našich pacientů, a v tomto kontextu je třeba se zmínit i o problematice srdečního selhání, což je častá komorbidita, a zejména pacienti, kteří mají chronické srdeční selhání se zachovalou aješních frakcí, mají ve více než 90% arteriální hypertenzi. Takže zde je potřeba opravdu intervenovat a dosahovat cílových hodnot krevního tlaku. A v tomto kontextu zase má nejvíce dat candesartan a valsartan, které byly úspěšně testovány v některých klinických studiích u pacientů s chronickým srdečním selháním. Takže opravdu záleží na těch komorbiditách. Dalo by se také diskutovat, zdali přece jenom je významný efekt, agonistický efekt na PPAR gamma receptory, což může být výhodné u pacientů, kteří mají obezitu, kteří mají diabetes mellitus, kteří mají případně dyslipidémii, protože se ukazuje, že ty sartany, které mají větší agonistický účinek na tyto receptory, což je zase telmisartan, v menší míře například irbesartan, tak mají metabolicky příznivější efekt ve srovnání s některými dalšími molekulami z této skupiny.
Myslíte si, že si sartany do budoucna udrží svou pozici, nebo budou vytlačeny jinými skupinami léků?
Tak to je také ošidná otázka, na kterou je obtížné odpovědět. Nicméně sartany jsou na trhu v současné době, jak už jsem se zmínil, více než 25 let a svou pozici si zatím zcela neochvějně drží. Takže nedomnívám se, že by v brzké době byly AT1 blokátory vytlačeny nějakou další skupinou antihypertenziv. Jistě ve vývoji celá řada molekul, ale i s ohledem na určité úhradové limitace, respektive ekonomické faktory, bude asi problém, aby některé tyto nové molekuly se uchytily na našem trhu nebo na celoevropském trhu. Takže z tohohle pohledu si myslím, že sartany si udrží nadále svou pozici, a myslím si, že také je potřeba zmínit velmi dobrou adherenci a toleranci léčby. To znamená, ze všech těch univerzálních skupin, dalších skupin antihypertenziv, AT1 blokátory vedou k nejlepší adherenci. To znamená, procento pacientů, kteří vysazují tuto léčbu, je ze všech dalších skupin ve srovnání s dalšími skupinami nejnižší. A to si myslím, že je velice důležité, protože čím nižší adherence, tím horší prognóza, a naopak. To znamená, ty léky, které mají nejnižší incidenci nežádoucích účinků, vedou k lepší adherenci, tím pádem k lepší kontrole krevního tlaku a tím pádem k lepší prognóze našich nemocných, což je důležité.
Na závěr mám ještě otázku také v širším kontextu. Myslíte, že v rámci kardiovaskulární prevence se budou objevovat léky, které budou mít širší mechanismus účinku a tím pádem se sníží potřeba užívat více farmak? Napadly mě v této souvislosti například glyfozíny, které vykazují takový účinek širší.
Ano. To je také velmi dobrá otázka. Glyfozíny nebo SGLT2 inhibitory jsou zajímavou skupinou léků, které si osvědčují nejen v oblasti léčby diabetu mellitu, ale dneska vlastně i v prevenci deteriorace renálních funkcí a mají také do určité míry antihypertenzní účinky. Do určité míry, zdaleka ne tak silné jako běžná antihypertenziva, ale i tak ten pokles krevního tlaku po SGLT2 inhibitorech glyfozinech je významný a pohybuje se v průměru o 4 mm na 2 mm sloupce rtuti, mluvíme-li o systolickém, diastolickém krevním tlaku měřeném v ordinaci. Takže to si myslím, že je jistě slušné a budoucnost ukáže, jaké bude přesné postavení glyfozinu. Ale v téhle konstelaci je také nutno říci, že i běžná antihypertenziva, máme na mysli sartany i ta další univerzální antihypertenziva, vedou příznivé prognoze. Oni nejenom snižují krevní tlak, ale také snižují pravděpodobnost cerebrovaskulárních příhod, snižují pravděpodobnost srdečního selhání, snižují pravděpodobnost deteriorace renálních funkcí, čili s trochou nadsázky říci, že i ta antihypertenziva, která máme v současné době k dispozici, mají do určité míry pleiotropní efekt, který je ovšem zprostředkován většinou primárně přes snížení krevního tlaku.
Děkuji vám, pane profesore, za zodpovězení všech otázek a za to, že jste přijal pozvání do našeho studia.
Já děkuji za pozvání a přeji příjemný den a ještě jednou děkuji za pozvání, za vaše otázky a za celou diskuzi. Naschledanou.
S vámi, posluchači, se těším na slyšenou u dalších dílů podcastu Meditalks. Pořadem vás provázela Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.